žal moram na začetku povedati, da se mi pravzaprav trga srce, da smo imeli tisti, ki smo bili skeptični do arbitražnega sporazuma prav, namreč, da je bil to začetek še večjih problemov. Ampak, če ostanemo pri samom arbitražnem sporazumu, ki zdaj velja, lahko vidimo, da je v prvem odstavku 10. člena določeno, da se pogodbenici vzdržitev vseh dejanj ali izjav, ki bi lahko spor še zaostrili ali ogrozili delo arbitražnega sporazuma. In sprašujem se, kako naj drugače tolmačimo raznovrstna enostranska dejanja strani naše sosede, denimo strani geodetskega zavoda ali ministrstva za kmetijstvo, od urisovanja sredinske črte v Piranskem zalivu pa tako naprej. To ni nič drugega kot zaostrovanje in ogrožanje arbitražnega sporazuma. Zato predlagam slovenski vladi oziroma tudi parlamentu, da zahteva razveljavitev sporazuma. Namreč arbitražni sporazum je mednarodna pogodba, ki jo ureja med drugim Dunajska konvencija o pogodbenem pravu iz leta 1969. No in v tej konvenciji najdemo že v preambuli dve izjemno pomembni načeli. Namreč načelo dobre vere oziroma vestnosti in poštenja in spoštovanja sklenjenih pogodb. Trdim, da Hrvaška obe te načeli krši, seveda, če prejudicira mejo in seveda že vnaprej domneva, kakšna bo odločitev arbitražnega sodišča. No in prav ta Dunajska konvencija daje pravno podlago, da zaradi takšnih kršitev ena od strank pač zahteva razveljavitev ali vsaj suspens oziroma odložitev veljavnosti. Ampak jaz mislim, da je tega dovolj, da smo že prevečkrat bili priče nedobrovernemu ravnanju, torej še pred samim podpisom. Spomnimo se na enostransko izjavo, ki jo je Hrvaška priložila arbitražnemu sporazumu. Potem recimo številne javne nastope njihovega arbitra, doktorja Vukasa, ki je rekel, da pod nobenim pogojem Slovenija ne bo dobila izstop oziroma izhod na odprto morje in še bi lahko naštevali. Vse to seveda pa meče tudi slabo luč na arbitražni sporazum, namreč očitno je bila in Hrvaška je dovolj samozavestna na podlagi izsiljenega besedila, ki je očitno ne bolj pisano na kožo, da pričakuje takšno rešitev, ki bo njej ustrezala. Torej, sredinsko črto in nek kvazi prehod Slovenije čez njihove teritorijalne vode do mednarodnih voda.
Gospod Pavliha, bi lahko sklepali, da se hrvaška premijejka, kljub temu, da ste omenili že enostranske dejanja še pred podpisom arbitražnega sporazuma, pogajala slovenskim premijejem skoraj da s figo v žepu, glede na to, kaj smo bili priča sedaj, da je začel 1. januarja veljati ta pravilnik?
Lahko malce pošalim, mislim, da je imela več fik v žepu kot naš doktor France Prešeren. Gotovo in te informacije, sem skoraj da prepričam, bodo prej ko slej objavljene na Wikileaksu, pa še kje druge. In to je seveda zastrašujoče, namreč Slovenija ves čas svoje zgodovine zgublja in teritorij in narod in še kaj zaradi nekih tako imenovanih višjih interesov, ki nam jih usiljujejo veliki bratje, od ZDA naprej.
Torej, kako postopati sedaj naprej? Ministrstvo za zunanje zadeve je precej spravljivo.
Ja, to je zopet problem. Naše politike, lahko bi rekli, kar tradicionalen. O tem so mnogi pisali od Ivana Cankarja naprej, pa tudi nazaj. Namreč, jaz mislim, da je Slovenija dolžna, da brani, oziroma slovenska politika, da brani svoje interese. In če tega ne bo storila, potem kot rečeno se Sloveniji ne piše nič dobrega, ampak reakcija slovenskega zunanjega ministrstva je seveda medla, da ne rečem hlapčevska. In to me zelo, zelo skrbi, tako da upam, da bomo tudi z vašo pomočjo, torej s pomočjo medijev, vendarle nekako prisilili politike, da bodo začeli razmišljati domoljubno. Ampak veste, naš problem je, da se domoljubje v Sloveniji zamenjuje z nacionalizmom. Pa ne gre za isto stvar. Recimo Tone Pavček je rekel, kako je imelo domoljubje včasih poseben zven in pomen. Danes je pa to skoraj da psovka. In to se seveda kaže tudi na ljudeh, ki so jih pač nekateri izvolili na oblast.